Pane, měl jsem slovo tvé za radost a potěšení srdce svého. Při dnešním výkladu se soustředíme na slova, která jsou vybrána z epištole Filipským, kde v 3. kapitole ve verši 13. a 14. čteme. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, kterou je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je biblický základ kázání. Zítra, bratři a sestry, zakončíme občanský rok. V posledních letech se vžila v našem sboru taková tradice, že to činíme společně kolem prostřených stolů. Ale dnes to ještě učiníme formou běžného tradičního shromáždění. Stojíme na jakémsi časovém rozmezí, kdy se uzavírá jedna kapitolka našeho života a kdy, jak se to obyčejně říkává, jsou před námi ještě nepopsané stránky. Můžeme se tedy v této chvíli podívat dozadu i kupředu. Touto schopností zamýšlet se nad minulostí a budoucností se právě člověk liší od jiných vyspělých tvorů. Zvíře žije jenom přítomností. Zdáli se nám, že někteří tvorové vzpomínají na minulost a plánují budoucnost, tak to je skutečně jenom zdání. Je známo, že třeba veverka, sisel nebo i někteří ptáci si jakoby prozíravě ukládají zásoby potravy a potom z nich přežívají nepříznivá období. Vypadá to prozíravě, ale ve skutečnosti je to záležitost bezděčné paměti, podmíněných reflexů a mechanických instinktů. K takovému počínání nevedou tyto tvory úvahy o tom, co bylo a co bude, ale vrozené zděděné pudy. Na rozdíl od zvířat, člověku je od Boha dáno, že se může velice podrobně vracet k minulosti a že může soustředěně přemítat o tom, co bude. A to se pokusíme teď také učinit. Nejprve si položme otázku, jak se máme stavět k tomu, co je už za námi. K minulosti se můžeme stavět s pokáním. To nám ovšem dnes zní už značně archaicky, zastaralé. Dnes se pokání, jak se říkává, už nenosí. Dnes se o něm skoro nemluví. Jakousi náhradu za pokání bychom v moderní řeči našli asi ve výrazu sebekritika. Ale ono to není zdaleka totéž. Sebekritika může znamenat, že si člověk prostě připustí, že nejednal správně. Takové sebehodnocení můžeme provést buď jenom tak sami pro sebe, soukromně, nebo také před druhými. Formální, často neupřímnou veřejnou sebekritiku prováděli lidé v době normalizace, jak si někteří vzpomínáte, a to dokonce někdy i pod nátlakem. Pokání je však daleko hlubší než pouhá sebekritika. Pokání znamená, že odložíme všechny iluze o sobě a hluboce se zamyslíme nad tím, jak si stojíme před samotným Pánem Bohem. Z písma svatého známe spoustu lidí, kteří se káli a kteří před Bohem vyznávali svá pochybení. Byl to třeba král David, který docela nekrálovsky pokorně vyznal, proti tobě samému jsem zhřešil a spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. Stejně tak odložil před Kristem stud a ohledy na své okolí vrchní celník Zacheus a provedl veřejné pokání. My jsme se snad v končícím roce nějakých zvlášť nápadných hříchů nedopouštěli. Ale přesto si určitě také vybavíme situace, kdy jsme se nechovali správně, ale nehezky. Všichni mnoho chybujeme, připouští Jakubova epištola. Skličující a zahanbující nejsou ale jenom vzpomínky, v čem jsme se zachovali vysloveně špatně, ale též vědomí, že jsme propásli některé nezanedbatelné příležitosti, kdy jsme mohli jednat lépe, pravdivěji, odvážněji, obětavěji, ale zklamali jsme. Navíc jsme možná propadali myšlenkám a pocitům, které nejsou dobře slučitelné s tím, když se někdo hlásí k Ježíši Kristu. Totiž mohou to být rozmanité naše strachy, pocity ukřivděnosti nebo tvrdé soudy o našich bližních. Proto je konec roku velkou příležitostí, abychom udělali to, co udělal žalmista, který se rozhodl. Vyznám Hospodinu své nevěrnosti. A my jsme to tak trošku v náznaku aspoň učinili v té druhé písni Odpust, Pane. Na minulost však můžeme vzpomínat také jinak. A to s vděčností. V páté knize Mojžíšově čteme. Připomínej se celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil. U Izraelců ona cesta kočovného života po poušti trvala celých 40 let. A my se na sklonku roku pokusme každý sám za sebe pohlednout se alespoň po těch 52 týdnech minulého roku, které jsme před Boží tváří prožívali. U nás doma, když jsem byl ještě malý, k takovému pohlédnutí jsme využívali Štědrý večer. Byla ještě válka, má první maminka, byla smrtelně nemocná a přece si vzpomínám, kolik toho tatínek vždycky si připomenul nebo nám připomenul, za co můžeme být Pánu Bohu vděční. A byla to taková dobrá chvíle, protože tady došlo k tomu spojení, že děkujeme Pánu Bohu za ten největší dar, který nám byl udělen Ježíši Kristu, s těmi takovými všedními, prostými, na něž se často zapomíná. A ten Silvestr, ten poslední rok, je další takovou možností, jak se vděčně poohlédnout. Ale teď věnujme pozornost ještě třetímu způsobu, jak se stavět k minulosti a který nám právě v dnešním textu doporučil sám apoštol Pavel. Tenhle třetí způsob je přinejmenším překvapující a dokonce do jisté míry protichudný tomu, co jsme právě tady jmenovali. Apoštol napsal, zapomínám na to, co je za mnou, tedy žádné vzpomínání ale zapomenout na to, co je za člověkem. Ano, je to překvapivé, ale musíme apoštolu dobře rozumět. Pavel rozhodně nebyl proti tomu vděčnému vzpomínání nebo proti pokání za minulé hříchy. Chtěl pouze přátelům ve městě Filipis ukázat, že zapomínání může být někdy také prospěšné. Odborníci usuzují, že pro člověka je zapomenutí někdy i nutné. Člověk není stroj, není počítačová paměť, která dovede v sobě uchovávat všechny informace, jež se jí dostalo. Některé skutečnosti musí člověk z paměti vypustit, vytlačit, vytěsnit, aby tam měl místo pro skutečnosti nové. Na tohle však apoštol rozhodně nemyslel. Jemu šlo o něco jiného. Vyjdeme z jeho vlastních zkušeností. O apoštolu Pavlovi se mluví jako o největším misionáři všech věků, všech dob. Dnes ovšem jsou evangelisté, kteří mohou létat a kteří zabírají daleko větší území než apoštol pro svou činnost. Ale musí se mu přiznat, že on, který žil na počátku naší křesťanské éry, se přičinil o to, že zvěst evangelium o Ježíši Kristu pronikla tehdy do celého Středomoří, což byl takový starověký svět. Ale my jsme si přečetli schválně ten úryvek z druhé epištoly do Korintu, protože nám dává víc než jiné Pavlovy listy nahlédnout do jeho osobních a pracovních nezdarů a těžkostí. Slyšeli jsme. Ve vězení jsem byl vícekrát. Ran jsem užil do sytosti. Smrti jsem hleděl do tváře. A několikrát, jak jsme slyšeli, tam byly takové situace nebo pocity na infarkt, přepadení, ztroskotání, kopance od vlastních lidí i od lidí z církve, kteří si říkali bratři, nemohl v noci spát, to všecko tam prozrazuje na sebe. Nebudeme to nyní znovu opakovat a nějak si přeříkávat, ale mohli bychom si snadno to aplikovat i na své vlastní životy, na své vlastní zkušenosti. Nejnepříjemnější asi budou všelijaká nedorozumění, křivdy, vzpomínky, jak se k nám někdo zachoval nefér. O tom se dozvídáme i z druhé epištoly Timoteovi, jejíž autor se snažil nějak ještě dokreslit to, co prozradil o sobě sám apoštol, a tak se tam třeba dozvídáme o jakémsi kováři Alexandrovi, který způsobil Pavlovi mnoho zlého. A tak to bylo právě jedno to zklamání v lidech pro apoštola, ale těch zklamání byly desítky a desítky. Je jisté, že některé nepěkné zážitky prostě nedokážeme silou své vůle vymazat a překousnout. Můžeme je však trošičku alespoň vytlačovat z mysli, neoživovat je stále, ale nepřikládat jim prvořadou důležitost. Pokusme se o to třeba teď na sklonku tohoto roku, že to nějak tak ukončíme a nebudeme to už dále v sobě pěstovat. Zapomínejme, pokud možno, na nezdary a nedorozumění, které nás potkaly v minulých měsících. Někdy se samozřejmě můžeme z nich také i poučit a můžeme z nich vytěžit něco kladného. Můžeme se také pokusit i o nápravu, pokud je to z naší strany možné. Ale většinou nás to mrzí. A takové vzpomínky nás mohou potom brzdit, mohou nás svazovat a ochromovat. Kdyby byl apoštol vláčel sebou vzpomínky na neúspěchy, na trable a zklamání v lidech a neoprošťoval se od nich, určitě by nikdy nemohl být tak činorodý, jako byl. Věřící člověk by tedy měl být v dobrém slova smyslu lehkomyslný. Žít s myslí oproštěnou nejenom od všelijakého hmotného pečování, nejenom od nemístných ohledů, od strachu, ale také od toho, co se ho dotklo nějak bolestivě, co ho zasáhlo. To je jako zbavit se znečistujícího balastu, nebo jako kdybychom byli unášeni balonem a odhodili zátěž, aby nás to nestahovalo dolů. Kdo to však dovede? Kdo se umí takto vypořádávat z minulosti? Málo kdo. Snad by nám byl schopen v některých případech poradit psycholog, nebo ti lidé dnes čím dál častěji vyhledávají psychology. Ale my hledejme pomoc v tom známém ujištění, že bez vůle Otce našeho ani vlásek z hlavy spadnouti nám nemůže. To se týká i všeho, co jsme prožili v minulých dnech a týdnech. Zatím jsme se tedy dívali dost obšírně dozadu a nyní se pokusme docela stručně se zamyslet, jak se máme dívat kupředu. A v tom je samozřejmě velká potíž. To, co je za námi, to, co jsme už prožili, známe dobře. Ale to, co je před námi, to neznáme. Můžeme však něčemu směřovat. Je to tak trochu jako při závodech v orientačním běhu. Závodník běží po trase, kterou si sám nevybral, kterou si sám nevytyčil, ví však, že nesmí minout cíl. Bídou a neštěstím spousty lidí ale je, že oni před sebou žádný cíl, životní cíl prostě nevidí. Ti přemýšlivější z nich se snad pokoušejí hledat cíl ve své práci. Práci pro další generace, práci pro společnost nebo pro zdravé podmínky života. Ti méně přemýšliví se spokojují jako s cílem užít si života. Užít si života s modnými výhodami, s momentálním prospěchem a prchavými požitky a zážitky. To všecko samozřejmě apoštol Pavel také dobře znal a setkával se s tím u svých bližních. Ale když to měl nějak shrnout, tak to udělal takovým zvláštním způsobem, že řekl, že to všecko pokládá za lejna. Tak to přeložili kraličtí. Běžím k cíli však, abych získal nebeskou cenu a tou je Boží povolání v Kristu Ježíši. Jde mu tedy nejenom o cíl, ale také o výhru, také o cenu sui generis, cenu svého druhu. Možná ale, že slyšíme-li o nebeské ceně, nezní nám to zrovna věrohodně. Nejsou to jenom jakési vzdušné zámky? Apoštol ale staví svým filipským přátelům jako cenu pro vítěze Boží povolání v Kristu Ježíši. Je to divná cena. Jak si ji vlastně máme představovat? Řecké slovo klézis, které tu je přeloženo jako povolání, může se také přeložit jako pozvání. Pozvání nás nedokonalých a chybujících. Takové povolání a pozvání Kristem prožil kdysi i sám Pavel. Ne sice tělesně jako ostatní apoštolé, ale aspoň duchovně, tam, kde si u Damašku, a to velice intenzivně. On tehdy pokládal za velikou výhru, že on, který se zuby nechty do té doby spíral proti Ježíši Kristu, je náhle volán a pozván. A Pavel se Kristu v tom nejkrásnějším slova smyslu upsal. Kristus se mu stal maximálním ziskem, celoživotním učitelem, přímo programem. Pavel věděl, že to stojí za to. Apoštol byl mimořádný člověk, s nímž se jistě nemůžeme vůbec srovnávat. Ale velké vzory jsou nám přece dány a stavěny před oči, abychom také z nich těžili, aby nás motivovali. A to můžeme učinit právě i v tom novém roce, který se před námi teprve pozítří otevře. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Amen.